Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, jale mare, tocmai când tot românul spera ca primăvara să fie pe aproape și că în fine coșmarul sării, asfaltului, întreținerii, căldurii, frigului, poleiului, derapărilor, tamponărilor s-ar mai domoli. Realitatea este pe alocuri mai înghețată decât credem dacă avem șansa să stăm într-o localitate neviscolită, conectată încă la curent cu drumuri practicabile. Există însă în Moldova și Dobrogea situații limită, drumuri opintite în nămeți, femei însărcinate care nasc acasă sau care ajung la spital cu sania, bolnavi care așteaptă ore întregi tratamentul, românii care stau zile în șir la lumina lumânării și a lămpilor de gaz. Iarnă grea și iarnă lungă, așa vom ține minte sezonul rece 2003, care, atenție, se anunță și de acum încolo chiar foarte rece. Fierbinte rămâne însă actualitatea internațională, vâltoarea în care lumea întreagă este prinsă prin evoluția situației din Irak, a ajuns și România, facem parte din ea, iar cunoașterea a ceea ce se întâmplă pe acest plan ne ajută să înțelegem mai bine istoria pe viu. Doamnelor și domnilor, prin tot ce vă prezentăm, sperăm să contribuim nu la spaima pe care evenimentele ar putea o stârni, ci la rațiunea cu care putem înțelege ce ne așteaptă. Există șansa ca omenirea, de o parte și de alta a baricadelor, să fie suficient de înțeleaptă încât să trecem cu bine de această iarnă fierbinte. Iată în continuare știrile dimineții prezentate ca de obicei de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorii țărilor NATO se reunesc din nou astăzi la Bruxelles pentru a încerca să depășească blocajul provocat de Franța, Belgia și Germania, care s-au opus declanșării preparativelor pentru apărarea Turciei în cazul în care această țară ar fi atacată de Irak. Tonul autorităților de la Washington se întețește. Președintele George W. Bush a declarat că nu înțelege poziția celor trei țări, adăugând că aceasta afectează negativ organizația. Iar ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a definit drept o rușine atitudinea adoptată de Franța, Belgia și Germania. În același timp, după întâlnirea de la Paris a președinților rus și francez, Vladimir Putin și Jacques Chirac, a fost dată publicității o declarație semnată de Rusia, Franța și Germania, care cere suplimentarea numărului de inspectori pentru dezarmarea Irakului, precum și a asistenței tehnice pentru aceștia. Ambasadorul irachian la ONU, Mohammad al-Duri, a anunțat acceptul Bagdadului de a permite survolarea teritoriului țării de către avioanele de supraveghere U-2, așa cum solicitaseră inspectorii ONU. Președintele american a criticat anunțul, susținând că acesta este doar un tertip tactic al regimului de la Bagdad. Mai multe detalii despre evoluțiile crizei irachiene peste câteva minute. La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a acceptat solicitarea Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian al României și a infrastructurii necesare într-o eventuală acțiune militară împotriva Irakului. Consiliul Suprem de Apărare a mai fost de acord cu angajarea în zonă a unor subunități românești de decontaminare nucleară și chimică, de poliție militară, de geniu și de asistență medicală. Documentele în acest sens, adoptate de Consiliul Suprem de Apărare, urmează să fie prezentate Parlamentului spre aprobare. CSAT a discutat de asemenea și pe marginea unor măsuri de protejare a cetățenilor români aflați în zonă. Președintele Vladimir Voronin a lansat o inițiativă de modificare a Constituției Republicii Moldova cu titlul de soluție unică pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Liderul de la Chișinău nu precizează în declarația sa în ce fel exact ar trebui revizuită legea supremă a țării, însă spune că un proiect al acestui document va fi prezentat autorităților separatiste transnistrene. Actuala Constituție, potrivit lui Voronin, pe care îl citez, mărginește actualele autorități ale Republicii Moldova în acțiunile de modernizare a statului, ea fiind adoptată sub presiunea ambițiilor naționaliste ale fostelor guvernări. Am închis citatul din Vladimir Voronin. Primul ministru sud-corean Kim Suk-soo a declarat că guvernul său nu crede că regimul nord-corean ar dispune de arme nucleare, o poziție contrară celei adoptate de Statele Unite. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat anterior că majoritatea serviciilor de informații apreciază că regimul din Coreea de Nord are una sau două bombe atomice și ar putea deține destul plutoniu pentru a fabrica încă 6 sau 8 bombe nucleare până în luna mai sau iunie anul acesta. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a îndemnat Muntenegrul să-și elimine din Constituție cerința privind prezența de 50% pentru validarea alegerilor după ce duminică a eșuat un al doilea scrutin pentru alegerea președintelui țării. A existat un boicot al alegerilor din partea opoziției și s-a prezentat la vot doar 47% din electorat. Majoritatea covârșitoare a voturilor i-a revenit lui Filip Vujanović, candidatul coaliției guvernamentale. Însă alegerile nu pot fi validate datorită prezenței la urne sub 50%. Președintele Comisiei Europene a salutat intenția Croației de a intra în Uniunea Europeană. În cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu președintele croat Stipe Mesić, Prodi a spus că anticipează un rol stabilizator al Croației în Balcani. Croația va depune oficial cererea de aderare la data de 18 februarie, iar pentru a putea începe negocierile de aderare, va trebui întâi să îndeplinească o serie de criterii politice și economice.
Mulțumesc, Sorin. Situația meteo nu este îmbucurătoare deloc. Să începem cu maximele zilei. În vest și sud nu se așteaptă mai mult de 2-3 grade cu minus însă. Continuăm cu ninsorile, care continuă și ele cu încăpățânare în toate zonele țării. Adăugăm vânt în rafale, care se transformă în viscol, punem la socoteală poleiul și nu uităm să precizăm că minimele ating astăzi și mâine minus 18 grade. Iarna continuă. Doamnelor și domnilor, Statele Unite socotesc cu seriozitate care ar fi consecințele unei crize diplomatice transformate în conflict armat cu Irakul. Primele vești ne parvin din Washington, din partea corespondentului nostru, Valeriu Săra.
Pe fondul dezbaterilor și controverselor generate de o eventuală incursiune militară în Irak, presa americană încearcă să descifreze în ce măsură administrația Bush a reușit să convingă propria populație de oportunitatea folosirii forței. Și în acest sens, calculele economice nu sunt deloc de neglijat. După cum se știe, pe fondul creat de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, americanii sprijină în număr relativ mare, între 60 și 65%, un atac venit să înlăture de la putere pe Saddam Hussein. Este adevărat, o parte a acestora preferând o variantă de coaliție internațională unei intervenții unilaterale. Dar pentru populația Statelor Unite și criteriile economice sunt de luate în considerare și rețin de realități și interese imediate. De exemplu, linii aeriene aflate în criză ar putea obține venit de pe urma folosirii avioanelor pentru transportul militar. Pe de altă parte, tot, spre exemplu, pentru familiile în care un membru cel puțin va trebui să ia drumul Golfului Persic, viețile se vor complica subit, mai ales atunci când copiii sunt lăsați în urmă. Firește că zilele rațiilor de alimente și îmbrăcăminte care au însoțit efortul de război din anii celui de-al doilea război mondial sunt de mult trecute. Dar totuși, pentru mulți americani, angajarea unui război în Irak poate antrena consecințe economice negative pe fondul unei redresări palide în anul care a trecut. Creșterea prețurilor la combustibili și energie, într-o iarnă și așa mai rece decât a fost în ultima vreme, poate duce la note de plată mai mari. O experiență cu care, firește, dumneavoastră, stimați ascultători, sunteți familiarizați. Chiar și în anticiparea războiului, într-o singură zi, de duminică până luni, în regiunea Washington, prețul la benzină s-a majorat cu circa 10 cenți galonul. Și această tendință ar putea continua într-o țară în care automobilul nu este un lux, ci o necesitate, datorită distanțelor mari și unui sistem insuficient de transport în comun. Prețurile majorate la combustibili și reflectarea lor în prețurile unor produse vor diminua probabil încrederea consumatorilor, care își vor amâna cumpărăturile, înrăutățind piața pentru firmele care doresc să vândă. Acestea, la rândul lor, vor face mai puține angajări. Dacă războiul se încheie rapid, costurile nu vor fi foarte mari, nici la nivelul statului și nici cele legate de încetinirea ritmurilor economice, a declarat citat de agenții de presă economistul Gus Faucher de la o firmă de consultanță din Pennsylvania. Domnul Faucher crede însă că dacă ostilitățile s-ar prelungi în anul fiscal următor, atunci anumite programe sociale și plănuite scăderi de impozite vor fi periclitate. Casa Albă nu a estimat costul unui eventual război, Dar experți sunt de părere că acesta variază între 60 și 200 de miliarde de dolari. În consecință, un conflict militar, depinzând de durata acestuia, poate mări deficitul bugetar cu între 20 și 64 de miliarde de dolari în 2003 și între 14 și 120 de miliarde în 2004. Asta conform estimărilor efectuate de biroul Congresului, care se ocupă cu fundamentarea politicii bugetare. Aceste sume s-ar adăuga celor record de 304 și respectiv 307 miliarde de dolari, nivelul deficitelor prognozate de administrația Bush pentru 2003 și respectiv 2004. Deși un deficit bugetar de 304 miliarde de dolari reprezintă doar 3% din produsul național brut, creșterea acestui indicator înseamnă că contribuabilul american va trebui să achite costul războiului pe termen lung. Va duce la creșterea ratelor dobânzilor și va afecta ratele împrumuturilor bancare și ceruri pentru achiziționarea de autovehicule, este de părere economistul Faucher, care continuă, dacă ratele dobânzilor sunt ridicate, asta reduce rata creșterii economice pe termen lung și face mai puțin probabilă revenirea la avântul economic din anii 90. Raportul invers proporțional dintre ratele dobânzilor și dinamismul activităților economice, iată o altă componentă cu care se confruntă și economia românească, din motive diferite, firește, decât războiul. Să revenim la prețul de combustibilului și consecințele lor economice. Prețul petrolului este în prezent de circa 33 de dolari barilul, în timp ce la începutul lui 2002 era de 19,25. Un război în Irak va perturba fără îndoială producția de țiței din Orientul Mijlociu și va duce la majorarea prețurilor. Americanii au simțit de acum consecințele acestor creșteri. Un calcul recent arată că acestea au antrenat majorarea notelor de plată medii ale familiilor americane cu câte 50 de dolari pe lună. Pentru o familie cu venit mediu, majorarea reprezintă o scădere cu circa 2% a venitului disponibil pentru alte cheltuieli. Se apreciază într-un recent raport care scoate în evidență că alte industrie își văd vânzările reduse pentru că americanii au mai puțin bani disponibili pentru alte cheltuieli. Sunt și economiști care cred că impactul economic al unui război va fi minim. Firește, nu și pentru cei care au membri de familie și prieteni care vor lupta în Golful Persic. După cum Terry Gray din Elkton, Maryland, declara unui post de televiziune american, citez, nu-mi pasă de creșterea de prețuri la petrol și gaze, nici de efectul pe care ostilitățile l-ar putea avea asupra fondurilor mele de investiții personale. Ce mă îngrijorează este că fiul meu, care e militar, ar putea pieri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe parcursul emisiunilor noastre vă vom prezenta și opinia analiștilor economici români în legătură cu consecințele unui posibil război în zona Golfului pentru România. În cotidianul New York Times a apărut sub semnătura lui William Sapphire un articol despre posibilitatea ca trupele americane din cadrul NATO să fie deplasate către estul Europei pentru a fi mai aproape de zona unui eventual conflict cu Irakul. Colegul meu, Victor Eschenazi Moroșan, vă prezintă în continuare un rezumat.
Cancelaria germană ar fi fost surprinsă, apreciază William Sapphire în New York Times, să descopere că liderii a 8 state europene au semnat declarația susținând Statele Unite împotriva lui Saddam Hussein și, concomitent, afirmând cu voce tare că Germania și Franța nu vorbesc în numele Europei. Iar câteva zile mai târziu, după ce Colin Powell și-a prezentat demonstrația în fața Consiliului de Securitate, alte 10 națiuni europene, în egală măsură ultrageate de abandonul franco-german al securității colective, s-au aliniat în mod public Statelor Unite. Fractura confirmă o surpriză și mai mare. Noțiunea că Parisul și Berlinul ar putea să devină responsabile pentru politica externă comună a întregii Europe se dovedește doar un vis al unor birocrați prea încrezători de ei. Aici, la conferința de securitate de la München, observă William Sapphire, ministrul de externe german, Fischer, a fost încă o dată surprins. Noul lider din opoziție al Germaniei, thatcheriana Angela Merkel, a atins subiectul în discuție, așa cum fostul candidat la conducerea Partidului Conservator nu a reușit să o facă. Ea a spus despre scrisoarea declarației anti-Saddam, dacă noi eram la guvernare, Germania ar fi semnat acea scrisoare. Pentru guvernul instabil german, notează comentatorul american, urmează o altă surpriză. La o întâlnire cu presa la Bruxelles, delegația Congresului american, condusă de senatorii John McCain și Joe Lieberman, avându-l alături pe generalul James Jones, comandantul suprem NATO, a dat la iveală o strategie americană în curs de elaborare. Conform ei, cele 70.000 de trupe ale Statelor Unite aflate în garnizoanele din Germania, însoțite de 70.000 de dependenți, de membri ai familiilor lor, ar constitui o forță prea mare, cu o misiune prea demodată, staționată prea departe de centrele de conflict potențial și la un cost prea mare. Într-o vreme când Statele Unite își închid cu suferință bazele militare de pe teritoriul lor, mulți experți în strategie conchid că ne vom reduce și redesfășura și trupele din Europa, scrie William Safire. Prin reducerea lor la jumătate, prin rotarea trupelor la fiecare 6 luni, limitându-se prin aceasta nevoia de școli pentru copii și alte facilități scumpe pentru familiile militarilor, iar mutarea bazelor în sud și la răsărit spre țări în care costurile sunt mai scăzute, în Ungaria, în sudul Poloniei, în Bulgaria și în România, reprezintă o acțiune prin care Ministerul Apărării ar putea să răspândească tehnicile și echipamentele noastre militare în cadrul Alianței și să instruiască la un cost mai mic și în condițiile unor restricții ecologice mai reduse. Propunerea pentru asemenea modificare radicală nu este finalizată, după cum nu este o pedeapsă pentru atitudinea antirăzboinică a cancelarului Schröder sau pentru izolaționismul său. Oficialitățile germane sunt pe bună dreptate, însă îngrijorate că forțele americane care sunt îndreptate acum din Germania spre Golful Persic s-ar putea ca după război și perioada de ocupație să nu se mai întoarcă la vechile baze. O planificare a acestei îndelung așteptate reorganizări a bazelor noastre europene a început la Pentagon în momentul în care lărgirea Alianței Nord-Atlantice a schimbat harta strategică a Europei. Tancurile sovietice nu mai sunt o amenințare, scrie William Safire.
De la Praga l-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. În legătură cu posibila deplasare a trupelor americane din cadrul NATO către estul Europei, colegul meu Andrei Manolescu i-a cerut părerea ministrului român al apărării, domnul Ioan Mircea Pașcu.
A apărut în presa americană, în New York Times, o informație potrivit căreia la Bruxelles 2 senatori americani au dezvăluit o strategie în curs de elaborare americană, potrivit căreia trupele din Germania, din bazele din Germania, trupele americane ar urma să fie mutate în Polonia, România, Bulgaria, eventual după un conflict cu Irakul. Se știe ceva la Ministerul Apărării?
Nu cunosc absolut nimic legat de chestiunea asta. N-am discutat așa ceva nici la München. Deci este o chestiune care îi privește pe ei. N-am discutat nimic de treaba asta. Cel puțin cu noi nu s-a discutat.
În eventualitatea unei asemenea strategii...
Nu știu, România... nu fac speculații.
A declarat Europei Libere ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a stabilit în ce condiții România își va face datoria față de Alianța Nord-Atlantică și de Statele Unite. Cu detalii Dan Răspopa.
CSAT a acceptat solicitarea Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian al României și a infrastructurilor necesare în eventualitatea unei intervenții militare în Irak. România ar putea participa la o eventuală acțiune în Irak și cu unități de decontaminare nucleară, chimică, biologică, de poliție militară, de geniu și de asistență medicală. Nu se cunoaște deocamdată care sunt aceste unități și ce efective au. Mai multe detalii urmând a fi cunoscute atunci când președintele României va trimite scrisori spre aprobare Parlamentului pe tema respectivă. Documentele adoptate de CSAT vor fi prezentate de urgență celor două camere ale legislativului, care urmează să se pronunțe asupra deciziilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării. CSAT va analiza, dacă va fi cazul, și alte solicitări adresate României pe măsură ce acestea vor fi primite. CSAT a discutat și pe marginea unor măsuri de protejare a cetățenilor români din regiune și a personalului diplomatic în cazul înrăutățirii situației din zonă. CSAT mai recomandă guvernului și serviciilor de informații să ia măsuri în ceea ce privește paza și protecția unor obiective. Președintele Ion Iliescu spune că România nu este în război și adresează un apel către presă să nu creeze panică în rândul populației.
Deci România nu e în război și asemenea emisiuni cu asemenea titluri nu fac decât să deservească climatului firesc, normal, necesar să existe în țară, inclusiv pentru a asigura rezolvarea cum trebuie a tuturor problemelor și la nivelul statului și pentru a menține în rândul cetățenilor un climat liniștit și normal.
Șeful statului afirmă că România nu se află în situația de a opta între Statele Unite și Uniunea Europeană în perspectiva unei intervenții în Irak.
Deci nu ne aflăm în fața unei opțiuni pe care ar trebui să o facem. Statele Unite sau Europa, Europa sau Franța și Germania. Și de altfel aceste probleme, după ultimele știri pe care le-am primit, își găsesc deja soluționare. Există de ambele părți o încercare de a atenua starea aceasta de enervare care a fost provocată la un moment dat și noi n-avem a exprima opțiuni de o parte sau de alta. Din contră, noi tratăm relațiile noastre și cu Statele Unite și cu NATO și cu Statele Uniunii Europene și cu statele cu care avem relații foarte bune pe același plan de relații de bună vecinătate.
Președintele României, Ion Iliescu, mai spune că în NATO nu există la acest moment nicio criză și precizează că deține informații potrivit cărora nu s-a pus niciodată în discuție o alianță franco-germană în privința Irakului.
Eu vă spun că acum, printr-o știre, în care Germania spune că de fapt n-a fost Ivan Ivanovici cu mașina, că n-a existat un asemenea plan franco-german, nu există niciun fel de criză la nivelul NATO. Astăzi s-a ținut o ședință la Bruxelles a NATO-ului și se discută cum anume să se depășească acest moment. De aceea, haideți să nu agităm noi lucrurile mai mult decât este realitatea.
Președintele României, Ion Iliescu. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa
Liberă. Radio Europa
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de...
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:21. Într-un articol apărut în presa rusă se relatează despre întâlnirile pe care președintele Moldovei Vladimir Voronin le-a avut la Moscova și, după cum veți asculta numai decât, ziarul rusesc avansează o posibilă variantă de colaborare între Moscova și Chișinău în chestiunea transnistreană. Cu detalii din capitala Republicii Moldova, corespondentul nostru Vlad Surcan.
Se pare că președintele moldovan Vladimir Voronin l-a convins pe colegul său Vladimir Putin în cadrul recentei sale vizite la Moscova că Rusia poate și trebuie să ajute Chișinăul în soluționarea problemei transnistrene, scrie cotidianul rus Nezavisima Gazeta. Autorul articolului, analistul Igor Pugatariov, consideră că principalul rezultat al discuției pe care cei doi șefi de stat au purtat-o tete-a-tete timp de 2 ore este faptul că Putin a acceptat invitația lui Voronin de a vizita Republica Moldova pentru a continua convorbirile în această problemă. Analistul rus atrage atenția că, deși la prima vedere s-ar părea că negocierile moldoruse privind Transnistria au urmat un scenariu deja cunoscut, fără a produce nimic spectaculos, în realitate se pot îndrebedea indici care atestă dorința Moscovei de a se implica efectiv în soluționarea diferendului. Este relevant în acest sens, scrie Nezavisima Gazeta, afirmația lui Voronin făcută la conferința de presă susținută la Moscova despre apariția unei perspective în rezolvarea crizei transnistrene, precum și promisiunea sa că în timpul apropiat va fi elaborat un document care să stabilească statutul regiunii separatiste. Este important faptul că președintele moldovean a făcut aceste declarații imediat după întâlnirea sa cu Putin, menționează ziarul citat. Și analistul rus Sergei Miheev de la Centrul de Studii Politice din Moscova consideră că Federația Rusă s-a decis în cele din urmă să-i acorde sprijin lui Voronin în tentativa acestuia de a reunifica cele două maluri ale Nistrului. Sergei Miheev a declarat Europei Libere că decizia administrației de la Kremlin a fost determinată în mare parte de loialitatea deplină pe care i-au demonstrat-o autoritățile comuniste de la Chișinău. Moscovei convine mult mai mult să aibă în regiune o Moldovă integră și prietenoasă decât un regim transnistrean nelegal și necontrolabil. Autoritățile de la Tiraspol au promovat deseori politici care contraveneau intereselor Rusiei, în timp ce Voronin, pe de altă parte, s-a dovedit un partener de nădejde al administrației de la Kremlin. În această situație, Putin a decis să-i ajute lui Voronin în schimbul unei prietenii de durată din partea Republicii Moldova să rezolve problema transnistriană, ceea ce va asigura actuale guvernări de la Chișinău încă un mandat la viitoarele alegeri. Asta în timp ce existența regimului de la Tiraspol, în mare măsură criminalizat, nu aduce niciun beneficiu Rusiei, ci dimpotrivă numai necazuri, dacă ne referim de exemplu la refuzul acestuia de a permite evacuarea armamentului rusesc.
Наши попытки вывести оттуда свое вооружение наталкиваются на прямое противодействие приднестровских властей.
Analistul rus Sergei Mihaiev este de părere însă că în pofida eforturilor administrațiilor de la Moscova și Chișinău, problema transnistreană nu va putea fi soluționată în timpul apropiat.
Doamnelor și domnilor, după cum știți deja, Dan Bălășescu, redactorul șef adjunct al cotidianului Craiovean Gazeta de Sud, a fost condamnat într-un proces penal pornit de la plângerea prefectului de Olt, Marin Diaconescu, la 7 milioane de lei amendă penală și 600 de milioane de lei despăgubiri morale, în solidar cu societatea Media Sud Europa. Iată un caz despre care Europa Liberă se va ocupa pe parcursul emisiunilor noastre. Calomnia și insulta rămân adevărați spini ai codului penal. Ce se poate face pentru ca libertatea presei să nu fie alterată și să nu rămână numai pe hârtie? A încercat să afle colegul meu, Cristian Teodorescu, de la avocatul Manuela Ștefănescu, reprezentanta Apador CH.
Ce măsuri practice intenționează să ia Apador CH în ceea ce privește nemulțumirile sale față de forma existentă a codului penal?
Răspunsul meu este destul de pesimist. Deci noi, ca organizație neguvernamentală, nu putem face mare lucru. Ceea ce este un lucru obținut este că noi, sincer vă spun, am avut teama că acest proiect de cod penal ar putea fi adoptat prin ordonanță, fie ordonanță, hai să zicem simplă, fie ordonanță de urgență de către actualul guvern. Deci atunci chiar nu se mai putea face mare lucru decât să se aștepte până când ar intra în discuția Parlamentului. Prin urmare, în momentul de față, noi am înțeles că nu se pune o astfel de problemă și nici ca modificările propuse de la codul penal să intre în pachetul anticorupție pe care ar urma să și-l asume guvernul curând, înțeleg. Deci este un lucru care ne mai permite nouă să credem că putem, haideți să zicem, negocia, nu știu alt cuvânt mai exact în momentul de față, cu parlamentarii, ca să nu treacă mai ales acele articole care vizează direct libertatea de exprimare, în principal, și libertatea presei legată direct de asta în subsidiar. Deci noi ne bazăm pe discuțiile care vor avea loc în Parlament, în cele două camere, sperăm să convingem parlamentarii că anume texte din această nouă propunere de cod penal nu pot fi acceptate, cel puțin nu din punctul nostru de vedere și nu din punctul de vedere al standardelor europene.
A declarat din partea Avador CH avocatul Manuela Ștefănescu într-un interviu acordat colegului meu Cristian Teodorescu. Noi am de vești nu tocmai bune, să încercăm să încheiem emisiunea de astăzi zâmbind alături de Nicolae Constantin Munteanu.
Rari oameni mai îndrăgostiți de frumos ca românii. Poate și pentru că decenii de-a rând au fost nevoiți prin politică de partid și de stat să cultive urâtul. Între timp, pentru a scoate pârleala, românii au descoperit concursurile de frumusețe. Din setelor de frumos s-au născut nenumăratele Miss Geriatria, frumusețe octogenare care s-au perindat ani de zile pe scenele moldave. Tot din spiritul poetic al românului s-a născut și Miss Picioare Scurte, concurs organizat de la o vreme la sfârșit de an în Timișoara. Aici sunt promovate frumusețele naționale minione pe care concursurile tipice cu pretențiile și picioarele lor fără sfârșit le marginalizează. Iar când capitalele de județ sau orașele mari sărite își serbează ziua, e musai să se aleagă cu mare tam-tam frumusețea locală cu care șeful Consiliului Județean face primul dans. Așa a fost de pildă la concursul Miss Zilele Zlatnei. Aici nu s-au remarcat doar cele mai frumoase fete locale, s-au dat diplome și pentru cea mai frumoasă pereche de boi. Petru Albu din Zlatna a primit 4 saci de ovăz pentru cea mai arătoasă juninică, iar Florean Medruț a fost premiat la fel pentru cea mai frumoasă vacă. Pe principiul că frumosul nu este suficient fără patriotism, organizatorii au premiat și pe cei mai grăbiți contribuabili. Primul locuitor al Zlatnei, care și-a plătit taxele, a primit ca premiu o sumă de 20 de ori mai mare ca impozitul dat. Așadar, nici frumosul nu mai este ce a fost. Definiția lui a devenit mai complexă pe măsura timpurilor în care trăim. Ultimul eveniment care a avut ca temă centrală frumusețea a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Timișoara. Aici s-a organizat concursul bănățean Miss Găina. Au participat 200 de porumbițe și vreo 100 de găini și cocoși.
Există o înțelepciune în ceea ce ați auzit, aceea de a găsi ceva bun și frumos în orice. Până mâine dimineață din partea noastră, toate bune!